And good morning, everyone. I want to start off with a story or important date in history.
สวัสดีตอนเช้าอีกครั้งนึงนะครับผมอยากจะเริ่มโดยแนะนำวันสำคัญในประวัติศาสตร
์ On December 2nd, 1967.
ในวันที่2เดือนธันวาคม1967นะครับ
The first human heart transplant was done in the country of, does anybody know?
การปลูกถ่ายหัวใจเป็นครั้งแรกเกิดขึ้นที่ประเทศ
England, good guess. They do have accents, according to me. South Africa.
Africa Thai.
Yeah, do we have any people from South Africa in here?
Africa Thai,
yeah, okay, good. Yeah, awesome. A surgeon by the name of Christian Bernard performed this procedure on a man who was dying from chronic heart disease.
Christian Bernard ก็ผ่าตัดหัวใจของคนหนึ่งที่เขามีโรคหัวใจที่ไม่มีวันหายนะครับก็ปลูกถ่ายหัวใจใหม่เข้าไป
And the operation lasted about 5 hours and the man was told he had about an 80% chance of living
ก็ใช้เวลาผ่าประมาณ5ชั่วโมงนะครับแล้วเขาบอกผู้ชายคนนั้นว่ามีสิทธิ์ที่จะรอดชีวิตประมาณ 80%
And so the next few days they discovered that the procedure was actually a success and that the new man's heart functioned correctly and properly
ก็ผ่านเวลาไป 2-3 วันเขาเห็นว่าพบความสําเร็จนะครับแล้วก็หัวใจของคนนั้นก็ใช้ได้ปกติ
And it actually functioned properly till his death 18 days later when he died of pneumonia
แล้วมันก็เป็นหัวใจที่ใช้ได้ปกติตลอดชีวิตจนถึงวันตายที่เกิดขึ้นหลังจากนั้น18วันนะครับเมื่อเขาเป็นโรคปอดอักเสบแล้วตายนะครับ
But we're coming to the end of our Ezekiel series and we find ourselves in a very famous passage of scripture this morning that focuses on heart transplants
ก็ในวันนี้เราจะมาพูดถึงการปลูกถ่ายหัวใจนะครับในพระคัมภีร์ Ezekiel นะครับในข้อพระคัมภีร์ที่ค่อนข้างมีชื่อเสียง
Now some of you are saying they were doing heart transplants in the Bible.
ใช่แล้วครับเขาก็มีการปลูกถ่ายหัวใจในสมัยพระคัมภีร์ด้วยครับ
No, not laugh. Ask me. They were, yeah. So, well,
มีจริงเหรออาจารย์
You ruined everything on that. You're supposed to ask me. Yeah, yes and no. They were.
ใช่และไม่ใช
่ God has been in the business of performing successful heart transplants.For thousands of years through the process of regeneration.
มนุษย์ไม่ได้ทำนะครับแต่พระเจ้าได้ปลูกถ่ายหัวใจไฟวิญญาณมาเป็นพันๆปี
And you say, well, oh, look, I know that. I heard Bangkok Hospital now offers that too, right?
การทำรักษาหัวใจแบบนี้ที่โรงพยาบาลกรุงเทพเขาก็มีใช่ไหมครับ
No, no, no. Another word for regeneration that the Bible uses is renewal or to be born again.
แต่มันเป็นการฟื้นฟูหัวใจนะครับการเกิดใหม
่ And again that sounds a little bit mystical or confusing
ซึ่งอาจจะฟังดูลึกลับนะครับ
Maybe you've heard that term before but never have fully understand what it's meant to have a spiritual rebirth or to have a new heart as a Christian
แล้วเราอาจจะฟังคำนี้มาบ้างนะครับเกี่ยวกับการเกิดใหม่ไฟวิญญาณแต่มันไม่แปลว่าอะไรจริง
ๆ And so today we're going toUse the story of the Israelites in exile to help us not only understand this concept, but to see that spiritual heart disease is a problem that we all have.
ก็เราจะมาดูประเทศอิสราเอลที่ถูกเนรเทศใช่ไหมครับแล้วมาดูว่าเรื่องราวของพวกเขาจะช่วยให้เราเข้าใจเรื่องนี้มากขึ้นได้ยังไงบ้าง
It's a disease that plagues all of mankind.
เพราะโรคหัวใจไฟจิตวิญญาณเป็นโรคที่เรามีทุกคน
And we're also going to see how God our Father in his sheer power his mercy and grace has made a way for our hearts to be made new
และเราจะพบว่าพระเจ้าพระบิดาโดยพระคุณและความรักของพระองค์ได้ให้เรามีทางที่จะรอดชีวิตที่จะมีหัวใจใหม่
But in order for that to happen in order for us to fully understand and fully appreciate the cure we have to understand the problem first
ก่อนที่เราจะรับคำตอบเราต้องเข้าใจคำถามก่อนนะครับว่าเรามีปัญหาอะไรเกี่ยวกับโรคหัวใจไฟวิญญาณ
So let's open our Bibles to Ezekiel chapter 36
ดังนั้นให้เราไปพระคัมภีร์นะครับที่ Ezekiel บทที่36ด้วยกันนะครับ
All right We're going to read from verses 16 through 21 I'll read in English first
and ตั้งแต่ข้อ16ถึง
Then we'll read in Thai Then this further message came to me from the Lord Son of man When the people of Israel were living in their own land, they defiled it by the evil way they lived. To me, their conduct was as clean as a woman's menstrual cloth. They polluted the land with murder and the worship of idols, so I poured out my fury on them. I scattered them to many lands to punish them for the evil way they had lived. But when they were scattered among the nations, they brought shame on my holy name. For the nation said, "These are the people of the Lord," but he couldn't keep them safe in his own land. Then I was concerned for my holy name, on which my people brought shame among the nations.
พระผู้เป็นเจ้ากับกล่าวกับข้าพเจ้าดังนี้ว่าบุตรมนุษย์เอ๋ยเมื่อพงศ์พันธุ์อิสราเอลอาศัยอยู่ในแผ่นดินของพวกเขาเองพวกเขาได้ทำให้แผ่นดินมีมลทินด้วยวิถีทางและการกระทำของพวกเขาในสายตาของเราวิถีทางของพวกเขาเป็นเหมือนมลทินของผู้หญิงที่เป็นในรอบเดือนเราจึงหลั่งความกริ้วของเราบนพวกเขาขณะที่พวกเขาได้หลั่งเลือดในแผ่นดินและพวกเขาได้ทำให้แผ่นดินเป็นมลทินจากรูปเคารพเราได้ทำให้พวกเขากระจัดกระจายไปในท่ามกลางบรรดาประชาชาติและพวกเขากระจัดกระเจิงไปในหลายแผ่นในหลายดินแดนเราตัดสินโทษพวกเขาตามวิถีทางและการกระทำของพวกเขาแต่เมื่อใดที่พวกเขาไปยังบรรดาประชาชาติพวกเขาก็ดูหมิ่นนามอันบริสุทธิ์ของเราเพราะมีการพูดถึงพวกเขาว่าคนเหล่านี้เป็นชนชาติของพระผู้เป็นเจ้าแต่พวกเขายังต้องออกไปจากแผ่นดินของพระองค์แต่เราห่วงใยในนามอันบริสุทธิ์ของเราซึ่งพงศ์พันธุ์อิสราเอลได้ดูหมิ่นท่ามกลางบรรดาประชาชาติที่พวกเขาเข้าไปอยู่ด้วย
Thank you. In the first few verses we begin to understand the problem with our hearts.
ก็เราเริ่มเข้าใจนะครับปัญหาที่หัวใจของเรามีอะไรบ้าง
God had driven the people of Israel out of their land because of their sin and their disobedience had made them unclean in his sight.
พระเจ้าได้กระจายอิสราเอลออกจากแผ่นดินของเขาเพราะความบาปความมลทินของพวกเขา
And the theme of sin driving people away from God is actually seen from the beginning of scripture to the end of scripture
ซึ่งการที่ความบาปจะให้เราต้องไปอยู่ไกลห่างจากพระเจ้าก็เห็นตั้งแต่แรกของปฐมกาลไปถึงสุวิวรณ
์ We know in the very beginning Adam and Eve sin caused them to be driven out of the garden
ตั้งแต่อาดัมกับเอวาก็มีความเมื่อมีความบาปเขาต้องออกจากสวนเอเดน
We know that at the very end of the age on judgment day those whose sins are not forgiven will be eternally cast out of the presence of God
และเราก็ดูว่าในอนาคตในวันสิ้นโลกนะครับก็คนที่มีความบาปที่ยังไม่ได้รับการยกโทษก็จะต้องห่างไกลจากการทรงสถิตของพระเจ้าตลอดนิรันดร์กาล
And Satan will try his best to disguise and diminish the consequence of sin. Oh, it's not so bad. It's really not a big deal. But the reality is that sin always separates us from God.
ซึ่งมารซาตานจะพยายามซ่อนผลแห่งความบาปนะครับว่ามันโอ้ความบาปมันไม่เป็นไรหรอกแต่ความจริงก็คือความบาปนั้นจะให้เราต้องแยกจากพระเจ้าตลอดนะครับ
And this was the story for the Israelites
ซึ่งเป็นเรื่องราวของประเทศอิสราเอล
This was a people who throughout their history had seen the provision and power of presence of God again and again
ตลอดประวัติศาสตร์ของประเทศอิสราเอลเขาเห็นการทรงเตรียมฤทธิ์อำนาจและสิ่งดีๆจากพระเจ้ามากมายนะครับ
And God had made a covenant or a promise to them to be with them to bless them to be their God and the people said oh yes we want to be your people we want to follow after your laws and your ways but they just were not able to do it
ซึ่งพระเจ้าก็ทําพันธสัญญากับประเทศอิสราเอลที่จะอวยพรเขาที่จะช่วยเขาในเมื่อเขาเชื่อฟังแต่เขาไม่ได้เชื่อฟัง
They instead wereconsumed with violence and bloodshed and wickedness and idolatry and injustice
แต่อย่างที่เราเห็นในพระคัมภีร์นะครับเขาก็หมดแต่ทําการรุนแรงหมดแต่ฆ่าคนมีการเลือดไหลแล้วก็หมดแต่นมัสการนับถือรูปเคารพนะครับ
they were like rebellious children who were just determined to disobey and do the opposite of whatever their parents told them to do
ก็เหมือนเด็กๆที่กบฏต่อพ่อแม่และพ่อแม่พูดอะไรเขาก็ทําตรงกันข้ามหมดเลยนะ
they persistently and willfully broke God's law again and again and they even delighted in it
ซ้ําแล้วซ้ําอีกเขาทําร้ายทําลายหรือทําลายก กฎบัญญัติของพระเจ้าและชื่นชอบในการทำชั่วร้าย
And these were people who were supposed to represent God by the way that they lived, but they were just God's people by name.
จริงๆพระเจ้าต้องการให้เขาเป็นครอบครัวของพระองค์ที่แบบสำแดงให้โลกเห็นว่าพระเจ้าเป็นยังไงแต่เขาเป็นในนามแต่เขาไม่ได้ทำตาม
And so God scattered them among the nations.
พระเจ้าถึงให้เขากระจัดกระจายไปทั่วประชาชาตินะครับ
But not only did their ungodly behavior affect them, but it also impacted the people around them.
แต่การทำบาปของพวกเขาไม่ได้ส่งผลต่อเขาอย่างเดียวแต่ส่งผลต่อประเทศรอบข้างด้วย
The actions of the Israelites caused the people and other nations to curse God.
ก็ทำให้คนจากต่างประเทศก็ดูหมิ่นพระเจ้าและสาปแช่งพระเจ้า
They said, "Oh, these are the people of God. Look what they're doing."
ดูสิว่าคนของพระเจ้าทำยังไงกันลูกของพระเจ้าทำยังไงกัน
They mocked God and said, "Oh, look at how weak God is. God couldn't save His own people, and they got captured."
เยาะเย้ยพระเจ้าด้วยว่าพระเจ้าช่วยลูกของพระองค์เองไม่ได้แล้วเขาถูกเนรเทศออกไป
And again, on the outside, on the surface level, it's just so confusing and baffling.
ก็จะทำให้เรารู้สึกงง
ๆ Why couldn't these people get it together?
ทำไมพวกคนอิสราเอลแบบทำไม่ได้ทำไมเขาทำไม่ได
้ We say oh, you know we shake our heads and say you're just I want to say stupid but you're just so stupid
ทำไมโง่ขนาดนี
้ I would never ever do anything like that
ถ้าเป็นผมจะไม่มีวันทำอย่างนั้นเลย
But before we rush to judge them can we see that those same tendencies live in each of us
แต่ก่อนที่จะรีบตัดสินนะครับขอให้เรายอมรับว่าเราก็มีแนวโน้มที่จะทำอย่างนั้นด้วย
Our problem, just like theirs, is not an outward problem.
โรคหัวใจที่เขามีเราก็มีเหมือนกันนะครับมันไม่ได้เป็นปัญหาภายนอกแต่อยู่ภายใน
The problem has to do with our hearts.
อยู่ที่หัวใจของเรานั่นแหละครับ
And just like many people can be prone to different diseases because it runs in their family, so is it with us as in a spiritual sense.
ก็บางครอบครัวในตระกูลของเขามีแนวโน้มที่จะเป็นโรคหัวใจหรือเป็นโรคมะเร็งหรืออะไรประมาณนี้ใช่ไหมครับแต่พวกมนุษยชาติตระกูลของเรามีโรคหัวใจไฟวิญญาณ
We inherited the heart problem of humanity
เราก็ได้รับเป็นมรดกจากมนุษย์ทุกคน
And apart from God our hearts which is the center of us the core of who we are the real us is naturally inclined and bent to rebel against God
ความจริงก็ลึกๆธรรมชาติของเรามีความต้องการที่จะกบฏต่อพระเจ้า
As it says in Jeremiah 17:9 we know this verse the human heart I like this translation is the most deceitful of all things and desperately wickedWho really knows how bad it is?
ก็ในเยเรมีย์บทที่17ข้อ9นะครับก็บอกว่า
จิตใจหลอกลวงยิ่งกว่าสิ่งอื่นใดและบิดเบือนยิ่งนักใครจะเข้าใจได้
And let's not sugarcoat it here. Let's not just say, "Oh, you know what, Luke, you're right. I'm just a little bit naughty."
ก็พูดความจริงได้นะครับไม่ต้องมาพูดว่ามันก็ความบาปแค่นิดเดียว
I think the sinful potential in our hearts even shocks us and surprises us at times.
ใครมั้ยครับคอยแปลกใจหรือตกใจกับความบาปที่อยู่ในใจมั้ย
Where I have things come into my mind or I'm tempted to do or say things and I'm like, that's so evil, where is this coming from?
มีความคิดเข้ามาหรือมีการทดลองเข้ามาที่เรารู้สึกว้าวมันชั่วร้ายมากอันนี้มาจากไหนวะ
And we know it starts in our hearts.
มันมาจากใจของเรา
Matthew 15:19 through 20 says for from the heart comes evil thoughts murder adultery all sexual immorality theft lying and slander these are what defile you
ในมัทธิวบทที่15ข้อ19ถึง20ก็บอกว่า
เพราะว่าสิ่งที่ออกจากใจคือความคิดชั่วร้ายการฆ่าคนการผิดประเวณีการประพฤติผิดทางเพศการลักขโมยการเป็นพยานเท็จใส่ร้ายสิ่งเหล่านี้ทำให้คนเป็นมลทินแต่การรับประทานด้วยมือที่ไม่ล้างทำให้ไม่เป็นมลทินไม่ทำให้คนเป็นมลทิน
Thank you sorry not good okay that's okay and that's why sayings like I just have to follow my heart is such a scary thing
คยได้ยินคำนี้ไหมเราต้องตามหัวใจของเรา
Have you ever heard that or said that yourself? I just have to follow my heart.
จะตามใจของฉันไป
And the thing is, the Israelites were following their own heart.
น่ากลัวนะครับเพราะว่าคนอิสราเอลเขาก็ตามใจของตัวเอง
But your heart is deceitful. It's desperately wicked.
แต่หัวใจของเรามันชั่วร้ายและมันหลอกลวงเราตลอด
This is not an exaggeration.
ไม่ได้พูดเกินนะครับ
And I've heard people use this phrase to excuse affairs and leaving their spouse and leaving the church and even leaving the faith, Christianity. I just have to follow my heart.
ผมเคยได้ยินคนใช้คำนี้ผมต้องตามหัวใจของฉันเพื่อจะเป็นข้ออ้างในการร่วมปาวินีในการหย่าร้างในการทิ้งความเชื่อของเขาไป
Our society says it's got to be true to myself but what a dangerous statement that is
เราต้องจริงกับตัวเองแต่มันเป็นคำพูดที่น่าอันตรายมากครับ
Yeah. And there might be people in here who actually recognize that there isSome sort of problem within, but they do outward things to address their heart condition.
ก็บางคนนะครับอาจจะเห็นว่าเรามีปัญหาแต่พยายามที่จะแก้ไขปัญหาด้วยทำสิ่งภายนอก
Whenever I talk to people about Christianity or they don't know God, I like to ask them, "Well, do you consider yourself to be a good person?"
เวลาผมคุยกับคนที่ยังไม่เชื่อผมชอบถามเขาว่าคุณคิดว่าคุณเป็นคนดีไหมครับ
And I would say 99.9 sounds like an advertisement percent of people would say yes I'm a good person.
ก็คนตอบรู้ไหมครับว่าเขาจะตอบยังไง 99% ก็ตอบว่าใช่ผมเป็นคนดีครับ
And when I ask why are you a good person they always refer to the things they do. Well I help people in need. I'm kind to others. I'm generous. I even go to church.
ก็ถ้าผมถามว่าเพราะอะไรถึงคิดว่าตัวเองเป็นคนดีเขาก็จะพูดถึงสิ่งที่เขาทำเราเป็นคนใจดีใจกว้างไม่ทำให้คนอื่นเดือดร้อนเข้าโบสถ์ด้วย
And all of those are outward things
แต่สิ่งเหล่านั้นเป็นสิ่งภายนอกครับ
You see people will try to make up for a bad heart through good works and religion
การที่จะทำบุญหรือทำการกระทำที่ดีมันไม่ได้ช่วย
It's like that
หัวใจที่เลวร้ายหาย
And it's like that surgeon back that we saw at the beginning, you know, that he has a chronic heart condition and he just puts a band-aid on their chest and say, "Oh, you're good as new, all done."
ถ้าหมอผ่าตัดหัวใจที่เราพูดถึงตอนแรกก็เอาพลาสเตอร์มาติดหัวใจของคนไข้แล้วบอกว่าหายแล้วนะ
But that doesn't solve the problem.
มันไม่ช่วยปัญหา
In Isaiah 29:13 it says, "These people say they're mine outward." They honor me with their lips outward, but their hearts are far from me, and their worship of me is nothing but man-made rules learned by rote. Rote means like robotic. It just means that you do it and you don't have any emotions about it.
ก็ในอิสยาห์บทที่29ข้อ13นะครับก็บอกว่า
พระผู้เป็นเจ้ากล่าวว่าพวกคนเหล่านี้พูดด้วยปากว่าเขาอยู่ใกล้เราและให้เกียรติเราเพียงแค่ปากแต่ใจของพวกเขาห่างไกลจากเราความเกรงกลัวของพวกเขาที่มีต่อเราก็มาจากกฎเกณฑ์ที่มนุษย์สั่งสอน
You see the outside of us may look religious it may look good and spiritual but the inside of us is still rebellious against God
ถึงแม้เราดูดีภายนอกถึงแม้เราเป็นคนที่เคร่งศาสนาข้างนอกภายในเรายังกบฏต่อพระเจ้า
And that's what Jesus accused the religious leaders of. He says, "You whitewash tombs. You are beautiful on the outside in your beautiful clothes and jewelry and doing the right thing, but inside is death and decay."
พระเยซูก็ตอบว่าคนที่ผู้นำศาสนาในสมัยของพระเยซูเพราะว่าเขาเป็นเหมือนรังศพนะครับที่ฉาบปูนสีขาวภายนอกแต่ข้างในมันเต็มไปด้วยคนตายกระดูกและความสกปรกนะครับ
See the world's leading cause of death is heart disease and it's the same for us spiritually
ก็สิ่งที่ฆ่ามนุษย์มากที่สุดไฟร่างกายนะครับก็คือโรคหัวใจและไฟวิญญาณก็เหมือนกันนะครับ
And religions like Buddhism say, you know what, the problem is desire. And if you just get rid of desire, it will end all of your problems and all suffering.
ก็เราอาจจะคิดว่าโอ้ปัญหาของความทุกข์ก็คือความพัฒนาถ้าเราไม่ได้ต้องการอะไรเราก็จะไม่มีปัญหาเกี่ยวกับความทุกข
์ If you reform yourself or try to live a good life that will make you better but you are just fooling yourself
ถ้าเรามีวินัยดีๆหลายอย่างเราก็อาจจะช่วยให้ชีวิตดีขึ้นได้แต่อย่าหลอกตัวเอง
Our hearts remain unchanged and we're not safe
การกระทำที่เราทำภายนอกมันเปลี่ยนหัวใจของเราไม่ได้
Jesus puts it this way in John chapter 3. Many of you know this. It says, most assuredly, or Jesus replied, I tell you the truth. Unless you are born again, you cannot see the kingdom of God. I assure you, no one can enter the kingdom of God without being born of water and the Spirit. Humans can reproduce only human life, but the Holy Spirit gives birth to spiritual life. So don't be surprised when I say you must be born again.
ก็ในยอห์นบทที่3ข้อ3 5และ6 7นะครับก็บอกว่าพระเยซูบอกว่า
พระเยซูตอบเขาว่าเราขอบอกความจริงกับท่านว่าไม่มีผู้ใดที่จะสามารถเห็นอาณาจักรของพระเจ้าได้นอกเสียจากว่าผู้นั้นจะเกิดใหม่พระเยซูตอบว่าเราขอบอกความจริงกับท่านว่าไม่มีผู้ใดที่จะเข้าสู่อาณาจักรของพระเจ้าได้นอกเสียจากว่าเขาจะเกิดจากน้ำและพระวิญญาณสิ่งที่เกิดจากเนื้อหนังก็จะเป็นฝ่ายเนื้อหนังและสิ่งที่เกิดจากพระวิญญาณก็จะเป็นฝ่ายวิญญาณอย่าประหลาดใจที่เราพูดกับท่านว่าท่านจะต้องเกิดใหม
่ Thank you. We can't change ourselves. We can't rid ourselves of sinful ways. We must be born again.
เราจะเปลี่ยนตัวเองไม่ได้เราจะเปลี่ยนหัวใจที่ชั่วร้ายของเราไม่ได้เราต้องเกิดใหม่ไฟวิญญาณ
And this can only happen with God's intervention and change in our own lives
ซึ่งจะไม่มีวันเกิดขึ้นนอกจากพระเจ้าช่วยเรา
And as we're going to continue to read God is going to let his captive people know that he plans to restore them back to their land and to bless them but first he would need to change them
ต่อไปที่อิสเคียลนะครับก็พระเจ้ากำลังจะพูดกับพวกชนชาติอิสราเอลว่าพระองค์จะนำเขากลับไปที่อิสราเอลแต่ก่อนหน้านั้นเขาจะต้องเปลี่ยนหัวใจของเขา
Verse 22 says therefore give the people of Israel this message from the sovereign Lord I'm bringing you back not because you deserve it I'm doing it to protect my holy name on which you brought shame while you were scattered among the nations I will show how holy my great name isThe name of which you brought shame among the nations, and when I reveal my holiness through you before their very eyes, says the sovereign Lord, then the nations will know that I am the Lord.
ฉะนั้นจงพูดกับพงศ์พันธุ์อิสราเอลว่าพระผู้เป็นเจ้าผู้ยิ่งใหญ่กล่าวดังนี้ว่าโอ้พงศ์พันธุ์อิสราเอลเอ๋ยเรากำลังจะกระทำสิ่งเหล่านี้แต่ไม่ใช่เพื่อพวกเจ้าเราจะกระทำเพื่อนามอันบริสุทธิ์ของเราซึ่งพวกเจ้าได้หมิ่นประมาทท่ามกลางบรรดาประชาชาติที่พวกเจ้าไปอยู่ด้วยและเราจะแสดงให้เห็นความบริสุทธิ์ของนามอันยิ่งใหญ่ของเราซึ่งถูกดูหมิ่นประมาทท่ามกลางบรรดาประชาชาติพวกเจ้าได้หมิ่นประมาทท่ามกลางพวกเขาและบรรดาประชาชาติจะรู้ว่าเราคือพระผู้เป็นเจ้าเมื่อเราแสดงให้เห็นความบริสุทธิ์ของเราต่อหน้าพวกเขาโดยผ่านพวกเจ้าพระผู้เป็นเจ้าผู้ยิ่งใหญ่ประกาศดังนั้น
God had disciplined Israel for their sin
พระเจ้าได้ตีสอนประเทศอิสราเอลเพราะความบาปของพวกเขา
He allowed Jerusalem to be destroyed
พระเจ้าก็อนุญาตให้กรุงเยรูซาเล็มถูกเผา
Now the nations around them were cheering at all the misfortunes that they were facing.
แล้วประเทศรอบข้างก็ยินดีที่พวกอิสราเอลได้ทุกข
์ Now it was time for God to restore his people Israel. That was his plan all along.
แต่พระเจ้ามีแผนงานที่จะนำอิสราเอลกลับมานี่เป็นแผนงานที่พระเจ้ามีตั้งแต่แรก
But the first thing or the thing I want us to notice here is why did God restore Israel?
เพราะอะไรพระเจ้าถึงนำเขากลับมา
God's promise of restoration to Israel was not only for the sake of Israel but more so because of his holy name.
ไม่ใช่เพื่ออิสราเอลเท่านั้นแต่มากกว่านั้นเพื่อพระนามอันบริสุทธิ์ของพระองค
์ Again he would not restore the people because they deserved it.
เขาไม่ได้สมควรที่จะได้รับการถ่ายหรือได้รับความช่วยเหลือ
I think some of us imagine God saying, "Oh, good job! I can see you guys have now changed. Okay, come on back." Or you know what? It's been a long time, and I'm not so angry anymore. So come on back.
บางทีเราอาจจะจินตนาการว่าพระเจ้าอาจจะเปลี่ยนใจก็ได้โอ้ใช้เป็นก็เนรเทศไปนานก็ เราไม่โกรธแล้วก็กลับมาได้หรือพวกเจ้าได้เปลี่ยนดีแล้วก็กลับมาได้มันไม่ใช่ครับ
But it wasn't like that
ไม่ใช่ครับ
God's act of restoration was so that they would know and the people around them would know how awesome and how mighty and how covenantal meaning true to his promises and merciful and gracious our God is
แต่พระเจ้าทำเพื่อพระนามของพระองค์พระนามอันบริสุทธิ์ของพระองค์เพื่อคนที่ได้มินประมาทพระเจ้าเขาจะเห็นว่าพระองค์อัศจรรย์พระองค์เมตตาพระองค์พระแสนพระคุณแสนความรักมากมาย
Again it was absolute grace to an undeserving idolatrous people
มันเป็นพระคุณของพระเจ้าสำหรับคนที่นับถือรูปเคารพสำหรับคนที่ไม่สมควร
And can we just I know maybe there's a little bit of distraction but can we just listen to this I believe that God wants to remind us this morning, amen to that. I believe that God wants to remind us of this glorious truth this morning that his involvement, his care, his saving, his changing us both then and now has never been or will never be because we deserve it.
ขอให้เราตั้งใจฟังขอให้เราตั้งใจยอมรับความจริงนี้ใหม่ในวันนี้นะครับว่าเราไม่สมควรที่จะได้รับพระคุณของพระเจ้าเราไม่เคยและเราจะไม่มีวันสมควรที่จะได้รับพระเมตตาของพระเจ้าในชีวิตของเรา
And that's what Ephesians 2 says it says salvation is not a reward for the good things that we do so that nobody can boast in it
ก็เอเฟซัสบทที่2ก็พูดอย่างนี้ว่าความรอดมันไม่ใช่รางวัลเพราะเราทําสิ่งดีๆมากมาย
It was like that when we were saved and it continues on today
มันเป็นของขวัญโดยพระคุณของพระเจ้าที่พระองค์ให้กับเราแบบไม่มีเงื่อนไข
I'm going to be vulnerable here and share that one of the most difficult things for me is to receive the grace of God
หนึ่งอย่างขอจริงใจนะครับกับพวกเราหนึ่งอย่างที่ยากมากสำหรับผมก็คือการรับพระคุณของพระเจ้าในชีวิตของผม
Luke doesn't always cry in his sermons so I'm not going to but many times the things I've done wrong both in the past and presently just will just continueto replay in my mind over and over again
บางครั้งสิ่งที่ผมเคยทําผิดหรือสิ่งที่ผมทําผิดในไม่นานที่ผ่านมาก็คิดแล้วซ้ําแล้วซ้ําอีก
and I'm just like beating myself up and you couple that with the accuser Satan he's joining in and just beating yeah you're right and accusing it's just like slugfest of just beating Luke up I'm joining in with it
ก็ผมก็แบบโทษตัวเองแล้วก็มีมารซาตานมากล่าวโทษผมด้วยก็โทษโทษโทษโทษโท
ษ And I have to preach to myself daily hourly every minute that God's grace is yes out of his love for me but even more so about his greatness his glory I want to keep going but I'll stop keep going yeah
ผมต้องพูดกับตัวเองประกาศกับตัวเองทุกวันทุกชั่วโมงทุกนาทีว่าพระคุณของพระเจ้า
It's about
God พระคุณของพระเจ้าเพราะพระองค์รักผมมากมายไม่ใช่เพราะผมสมควรแต่เพราะรักเพราะความยิ่งใหญ่ของพระองค์เพราะความพระลักษณะของพระองค์ที่แบบเกินคำอธิบายได
้ Yeah it's about saving and loving and renewing a person that was beyond saving that was unlovable that was stuck in the same sinful patterns again and againbecause he's powerful and he's good and he's kind
ในช่วงที่ผมช่วยตัวเองให้รอดไม่ได้ในช่วงที่ผมชั่วร้ายและช่วยตัวเองไม่ได้ก็พระเจ้ารักผมในช่วงที่ผมไม่สมควรที่จะได้รับความรักพระเจ้ายังรักยังช่วยให้รอดเพราะความยิ่งใหญ่ของพระองค
์ How did he do this
พระองค์ทําได้ยังไง
Let's go to verses 24 through 27
เราอ่านต่อในพระคัมภีร์อีสยาห์นะครับ
Says for I will gather you up from all the nations and bring you home again to your landThen I will sprinkle clean water on you and you will be clean. Your filth will be washed away and you will no longer worship idols. And I will give you a new heart and I will put a new spirit in you and I will take out your stony, stubborn heart and give you a tender, responsive heart. And I will put my spirit in you so that you will follow my decrees and be careful to obey my regulations.
เราจะพาพวกเจ้าออกไปจากบรรดาประชาชาติและรวบรวมพวกเจ้าจากดินแดนทั้งปวงเพื่อนำเจ้าเข้าไปอยู่ในแผ่นดินของพวกเจ้าเองเราจะประพรมน้ำที่สะอาดบนตัวพวกเจ้าและเจ้าจะรักจะสะอาดจากมลทินและเราจะชำระพวกเจ้าจากรูปเคารพทั้งปวงและเราจะมอบใจใหม่ให้แก่พวกเจ้า และเราจะมอบจิตวิญญาณดวงใหม่ไว้ในพวกเจ้าและเราจะเอาใจที่แข็งเยี่ยงหินออกจากกายของพวกเจ้าและมอบใจที่เป็นเลือดเนื้อให้แก่พวกเจ้าแทนและเราจะมอบวิญญาณของเราไว้ในพวกเจ้าซึ่งจะทำให้พวกเจ้าดำเนินในกฎเกณฑ์ของเราและระมัดระวังที่จะปฏิบัติตามคำบัญชาของเรา
To God promised He would bring His people back to Himself not by changing them on the outside but rather through completely transforming them from within
พระเจ้าสัญญาว่าพระองค์จะนำชนชาติอิสราเอลกลับมาสู่แผ่นดินและกลับมาสู่ความสัมพันธ์กับพระองค์ไม่ใช่โดยเปลี่ยนเขาภายนอกแต่โดยเปลี่ยนหัวใจ
He wouldn't just call them back and say okay you guys can come back now because they would just remain the same unfaithful people
ถ้าพระเจ้าไม่ได้ทำอย่างนั้นเขาจะกลับมาแล้วเขาจะเป็นเหมือนเดิมไม่ซื่อเหมือนเดิม
He wouldn't call them back and say, "Okay, I'm going to call you back now, but try harder this time because it just wouldn't work."
พระเจ้าไม่ได้บอกว่าโอเคกลับมาสู่แผ่นดินได้นะและต้องพยายามที่จะเป็นคนดีมากกว่าเดิมนะ
They were absolutely unable to do it.
พระเจ้าไม่ได้พูดเพราะพระองค์รู้ว่าเขาทำไม่ได
้ Instead, God in His grace promised to bring them back to Himself by implanting within them.Something that they had never had before.
แต่พระเจ้าสัญญาว่าพระองค์จะนำชนชาติอิสราเอลกลับมาสู่ความสัมพันธ์กับพระองค์โดยเปลี่ยนบางอย่างข้างในที่เขาไม่เคยมีมาก่อน
He would place in them a new set of God-centered affections and desires and values by giving them a new heart.
พระเจ้าต้องการที่จะปลูกถ่ายหัวใจใหม่ให้กับเขาที่จะให้เขามีความรักความต้องการทุกอย่างที่เหมือนพระเจ้า
But he wouldn't stop there.
แต่พระเจ้าไม่ได้หยุดแค่ตรงนั้นนะ
Tell them what they want, Johnny. Sorry. No, don't say that. But they didn't stop there. He knew that their heart would need constant care, and so God would also place within them his very own spirit.
ก็แค่มีหัวใจใหม่ยังไม่พอพระเจ้าต้องการที่จะประทานวิญญาณของพระองค์เองให้กับเขา
And again this was something that was God's intention from the very beginning of Ezekiel
ซึ่งเป็นความตั้งใจของพระเจ้าตั้งแต่แรกๆของเอเซเคียลนะคร
ับ Ezekiel for this sake for the series that we're going through in chapter 11 25 chapters ago do we have that he says see if this sounds familiar and I will give them singleness of heart and put a new spirit within them and I will take away their stony stubborn hearts and give them a tender responsive heart so they will obey my decrees and regulations then they will truly be my people and I will be their God
และเราจะมอบใจที่เป็นหนึ่งเดียวและมอบวิญญาณดวงใหม่ไว้ในพวกเขาเราจะเอาใจที่แข็งเยี่ยงหินออกจากกายของพวกเขาและมอบใจที่เป็นเลือดเนื้อให้พวกเขาแทนเพื่อพวกเขาจะดำเนินตามกฎเกณฑ์และฟังคำบัญชาของเราและพวกเขาจะเป็นชนชาติของเราและเราจะเป็นพระเจ้าของพวกเขา
Thank you and now in our passage this morning he reminds them that this was what he was going to do for his people how
พระเจ้าก็เคยพูดสิ่งนี้มาแล้วแล้วพระเจ้าสัญญาว่าจะทำแล้วพระองค์จะทำอย่างไร
In verse 25 it says that God will sprinkle clean water on the people so that they will be clean from their filthiness and that he would cleanse the people from all of their idols
ในบทที่36ข้อ25ก็พระองค์ได้บอกว่าจะประพรมน้ำสะอาดให้กับหัวใจของเขาแล้วก็ชำระจากความมลทินที่เขามีตั้งแต่นับถือรูปเคารพ
You see God's people stood before him and we've talked about this as an abomination as defiled and unclean he uses compared to menstrual rags
ก็สมมุติพระเจ้าเขาบอกว่าอิสราเอลสะอาดเท่ากับผ้าที่เปื้อนเลือดประจำเดือน
But this is a graphic picture of how God was going to cleanse the stain of sin from his people.
ก็คือมันเป็นความมลทินของพระเจ้าแต่พระเจ้าต้องการที่จะให้มันชำระให้สะอาดบริสุทธ
ิ์ And he says I will sprinkle clean water on them.
ก็พระเจ้าบอกว่าเราจะประพรมน้ำสะอาด
Now some might say oh baptism.
เหมือนให้บัพติศมาใช่ไหมครับ
But the sprinkling of clean water in the Old Testament symbolized cleansing from sin.
แต่ในพันธสัญญาเดิมการที่จะประพรมน้ำสะอาดนั้นก็มันเป็นสัญลักษณ์ถึงความล้างบาปนะครับ
And God would cleanse Israel from their sin once and for all through the finished work of Jesus
ซึ่งพระเจ้าตั้งใจที่จะชำระบาปของชนชาติอิสราเอลโดยภารกิจของพระเยซู
Notice in Hebrews we see very similar wording or terminology. It says
ในพระคัมภีร์เราก็เห็นนะครับ
Therefore brothers and sisters since we have a confidence to enter the most high place by the blood of Jesus by a new and living way opened up for us through the curtain that is his body having our hearts sprinkled to cleanse us from a guilty conscience and having our bodies washed with pure water
ฉะนั้นพี่น้องเอ๋ยในเมื่อพวกเรามีความมั่นใจที่จะเข้าสู่อภิสุทธิสถานโดยโลหิตของพระเยซูโดยทางใหม่และทางอันมีชีวิตที่เปิดออกให้พวกเราผ่านเข้าไปทางม่านคือทางร่างกายของพระองค์ขอให้เราเข้าใกล้พระเจ้าด้วยจริงใจและมีความมั่นใจในความเชื่อใจในความเชื่อให้ใจของเรารับการประพรมให้สะอาดจากมโนธรรมที่ชั่วร้ายและกายของเรารับการล้างให้สะอาดด้วยน้ำอันบริสุทธิ
์ What is being pictured here is an inside out cleaning
เราเห็นว่าพระเจ้าชำระเราจากภายในสู่ภายนอก
This is not a ceremonial washing or cleansing of the body
ไม่ใช่พิธีที่จะล้างมือหรืออาบน้ำอาบร่างกายนะครับ
We can take a bath to clean our bodies outwardly and some probably need to do that more than other people I won't name any names but
ถ้าเราอาบน้ำแล้วก็ทำความสะอาดร่างกายของเราได
้ But how can we clean our hearts how can we clean our souls
จะทำยังไงที่จะล้างหัวใจให้สะอาด
It's through Jesus's sacrifice on the cross he would cleanse us from the stains of sin
ผ่านทางพระเยซูเท่านั้นพระโลหิตของพระเยซูบนไม้กางเขนชำระบาปของเราได
้ A full and complete cleansing of our hearts and guilty conscience
เป็นการชำระที่แบบ 100% ที่จะชำระมโนธรรมชั่วร้ายของเราและหัวใจที่ชั่วร้ายของเราด้วย
All the marks you have in your heartAnd your soul, because of your sin, every wrong that you have done that has weighed you down has been cleansed by God through Jesus.
ทุกอย่างความผิดบาปทุกอย่างที่เราเคยทำพระเยซูได้ยกโทษบาปแล้วได้ชำระความบาปนั้นแล้ว
Isaiah 1 says.
Isaiah บทที่หนึ่งนะครับ
Do we have this? It says, "Come now, let's settle this," says the Lord.Though your sins are like scarlet, I will make them as white as snow. Though they are red like crimson, I will make them as white as wool.
พระผู้เป็นเจ้ากล่าวดังนี้ว่ามาเถิดเรามาพูดด้วยเหตุผลกันแม้ว่าบาปของพวกเจ้าเป็นเหมือนสีแดงสดมันจะกลับขาวราวกับหิมะแม้ว่ามันแดงดั่งเลือดนกแต่มันจะเป็นดั่งขนแกะ
I want to ask you this morning, is this a settled matter for you?
อยากจะถามพวกเราที่นี่ว่าความจริงนี้สำเร็จหรือยังในชีวิตของคุณ
Have you fully put your trust in Jesus?
ได้ไว้วางใจความไว้วางใจ 100% ของเราอยู่ที่พระเยซูหรือเปล่า
Or maybe you have and you still carry around the shame and regret of the past.
หรือบางทีเราอาจจะเคยรับเชื่อในพระเยซูแต่เรายังมีความรู้สึกอับอายหรือเสียดายหรือรู้สึกผิดจากอดีตครับ
First John says if we confess our sins he will forgive us and cleanse us from all say all all even that all in righteousness
ในหนึ่งยอห์นก็บอกว่าถ้าเราสารภาพบาปกับพระองค์สัตย์ซื่อที่จะชำระบาปของเรายกโทษบาปของเราทั้งหมด
God wants to settle this matter today.
พระเจ้าต้องการให้ที่จะทำสิ่งนี้ให้สำเร็จเลยนะครับในวันนี
้ And then we see that God moves to the heart of the matter and says, "I'm going to perform heart surgery on my people."
พระเจ้าบอกว่าเราจะผ่าตัดหัวใจของประชาชนของเรา
Your hearts that were stone, that were cold, that were hard, that were stubborn, that nothing could penetrate it.
หัวใจที่เปรียบเสมือนหินเมื่อก่อนนะครับที่ไม่มีอะไรเข้าได้ไม่มีอะไรที่จะช่วยมันได
้ I'm going to take that out I'm going to remove it and give you a heart of flesh
เราจะเอาหัวใจแห่งหินนั้นออกไปแล้วก็ให้หัวใจใหม
่ Things are going to be different from now on
ต่อไปจาก จากวันนี้เป็นต้นไปทุกอย่างจะแตกต่าง
God was making a new promise or a new covenant with his people
แล้วพระเจ้าได้ทําพันธสัญญาใหม่กับประชาชนของพระองค
์ the people are going to be cleansed from their sin but they're also going to have hearts that are soft and repentant and teachable
ชําระบาปเรียบร้อยแล้วพระเจ้าให้หัวใจใหม่ที่ถ่อมใจที่พร้อมเรียนรู้ที่พร้อมเชื่อฟัง
They would be made new creations. They would be given a new identity. They would pass from death to life.
เป็นสิ่งสองสร้างใหม่มีเอกลักษณ์ใหม่มาจากความตายมาสู่ชีวิตแล้ว
Again, this process of being cleansed and changed could only be done through Jesus' death on the cross and the power and work of God's Spirit living inside this new creation.
ซึ่งการพลิกฟื้นนี้ก็เกิดขึ้นผ่านทางความเสียสละของพระเยซูบนไม้กางเขนได้เท่านั้น
Oh, thank you. Titus 3:5-6 says, He saved us, not because of the righteous things we've done, but because of His mercy. He washed away our sins, giving us a new birth and new life through the Holy Spirit. He generously poured out the Spirit upon us through Jesus Christ, our Savior.
พระองค์ช่วยเราให้รอดพ้นมิใช่ด้วยการกระทำชอบธรรมของเราเองแต่เป็นเพราะความเมตตาของพระองค์โดยการชำระล้างในการเกิดใหม่และเป็นขึ้นมาใหม่โดยพระวิญญาณบริสุทธิ์พระองค์หลั่งพระวิญญาณนี้ให้แก่พวกเราอย่างเต็มเปี่ยมโดยผ่านพระเยซูคริสต์ผู้ช่วยให้รอดของเรา
We see the same thing in verse 27 it says and I will put my spirit in Ezekiel I will put my spirit in you so that you will follow my decrees and be careful to obey my regulations
ซึ่งในข้อ27ของเอเซเคียลบทที่36มันก็พูดอีกนะครับว่าเราจะให้วิญญาณใหม่เราจะให้หัวใจใหม่และพวกเจ้าจะตั้งใจเชื่อฟังและทําตามกฎบัญญัติของเรา
Can God doesn't just give us a new life and a new identity and just leave us alone
พระเจ้าไม่ได้ให้ชีวิตใหม่หัวใจใหม่แล้วก็ทิ้งให้อยู่คนเดียว
God's spirit comes to dwell within all of us who have put our faith in Jesus
แต่พระเจ้ายังประทานพระวิญญาณบริสุทธิ์ของพระองค์อีกเพื่อจะอยู่ด้วยกับเราตลอดไป
His Holy Spirit enables us to live this new life
และที่จะและพระวิญญาณบริสุทธิ์นั้นให้กําลังกับเราให้พระคุณและฤทธากับเราเพื่อจะ
He doesn't do this forcefully or take control us like in Men in Black when there's like the alien living inside of it operating with controls.
เพื่อจะช่วยให้เราเชื่อฟังพระองค์ได้ซึ่งพระองค์ไม่ได้บังคับเรานะครับ
I don't know.
หรือควบคุมเรานะครับ
But He empowers us to live God honoring lives.
แต่พระวิญญาณบริสุทธิ์ช่วยเราให้เราทำเรียนแบบพระเยซูได้และมีชีวิตดำเนินชีวิตในวิธีที่ถวายเกียรติพระเจ้าได้
Again, I don't want to diminish at all the power of the Holy Spirit's work. If you look in the Gospels and just see the transformation in the disciples' lives who were cowards who just Jesus said things like simply and they still couldn't get it. And in the book of Acts when the Holy Spirit comes they were just completely different. What happened? Did they go to Bible school? No, they went the Holy Spirit came inside of them.
เราเห็นในชีวิตของสาวกในปฏิสัญญาใหม่นะครับว่าในช่วงปกติคุณสาวกก็ค่อนข้างดื้อค่อนข้างไม่เข้าใจอะไรสักอย่างที่พระเยซูพูดแต่พอมีพระวิญญาณบริสุทธิ์เข้ามาเขากลายเป็นคนที่มีความกล้ามีความเข้าใจพูดเก่งและทำการอัศจรรย
์ And through the Holy Spirit refines and convicts us
พระวิญญาณบริสุทธิ์ก็ชำระเราและเปลี่ยนเราให้เป็นเหมือนพระเยซูมากขึ้นช่วยให้เราสำนึกบาปด้วย
Cutting away the sin that so easily entangles us and the things that prevent us from growing and becoming like Christ.
ตัดความบาปออกจากชีวิตของเราตัดออกทุกอย่างที่จะเป็นอุปสรรคขัดขวางให้เราไม่เป็นเหมือนพระเยซู
The Holy Spirit guides and leads us and gives us discernment and wisdom.
พระวิญญาณบริสุทธิ์ก็นำเราแล้วก็ให้เรามีสติปัญญา
This is the gospel, friends.
ซึ่งเป็นพระคิดที่คุณเป็นข่าวประเสริฐของพระเยซูนะครับ
Like we've done nothing to deserve this. If there is any reason to just stand up and cheer and shout and jump and yell, this is it. It's because we've done nothing to deserve any of this, but God in His kindness and love has changed it all for us. Our lives and eternities are changed. How can we just? We can't. No, sorry. Okay.
เราไม่สมควรเลยนะครับเราไม่สมควรเลยและนี่คือเหตุผลที่เราจะร้องเพลงที่เราจะตะโกนที่เราจะบอกทุกคนว่าพระเจ้าโดยที่เราไม่ได้ทำอะไรมาช่วยเรา และช่วยเปลี่ยนทุกอย่างในชีวิตของเรา
Have you experienced a spiritual heart transplant today or already
คุณได้รับการปลูกถ่ายหัวใจไฟวิญญาณหรือยังครับ
Have you put your trust completely in Jesus
ได้ไว้วางใจในพระเยซู 100% หรือยังครับ
Have you been cleansed and healed of all of your sins
ได้รับคุณได้รับความการชำระบาปหรือยังครับ
Does God's Spirit dwell in your heart
พระวิญญาณบริสุทธิ์ของพระเจ้าอยู่ในหัวใจของคุณหรือยังครับ
I want us to allow that guy who was pictured up there he's a pretty good heart surgeon he's famous heart surgeon but allow the greatest heart surgeon in the universe who has 100% success rate allow him to operate in your heart today
no คนนั้นที่แอฟริกาใต้เขาเป็น
We don't need to show him, but that's the other guy.
เก่งนะครับแต่พระเจ้าเป็นหมอผ่าหัวใจที่เก่งที่สุด
You can trust him.
เราไว้วางใจในพระองค์ได
้ Let's pray.
ขอให้เราอธิษฐานด้วยกันครับ
Father, while this is a message that many of us have heard, we never want to grow numb to it.
พระเจ้าเราไม่อยากจะเฉยชากับข่าวประเสริฐของพระองค
์ You have changed everything for us
พระองค์ได้เปลี่ยนทุกอย่างในชีวิตของเรา
God you have cleansed us of all of our sins
พระองค์ได้ชำระบาปของเรา
Everything that we've done in the past everything that we've done today anything that we'll ever do God has been cleansed by your blood
ความบาปของอดีตของปัจจุบันของอนาคตพระโลหิตของพระเยซูได้ชำระให้บริสุทธิ์แล้ว
I pray God for those who still are holding on to things of the past and are reminded of the ways that they had fallen short God that today it would be settled that they are cleansed and clean and new
พระเจ้าผมขอให้พี่น้องของผมทุกคนที่ยังรู้สึกว่ามีความเสียดายหรือมีความรู้สึกผิดจากอดีตที่วันนี้พระองค์จะยกโทษ 100% และชำระสิ่งนั้นให้ 100%
God we thank you for transplanting our hearts and instead of our hard stony hearts God that you have given us soft teachable hearts
พระเจ้าเราขอบคุณที่พระองค์ได้นำหัวใจแห้งหินออกจากชีวิตของเราและให้หัวใจใหม่กับเรา
And I want to pray for our hearts this morning God that they would continue to be soft and moldable
ขอให้หัวใจของเราจะอ่อนพร้อมที่จะให้พระเจ้าเปลี่ยน
Show us ways God that we have maybe allowed the hardness or callousness in our hearts to creep back
ขอให้ใจของเราจะไม่แข็งกระด้างและถ้ามีด้านไหนในชีวิตของเราที่มันกำลังแข็งขอให้พระองค์จะสำแดงให้เราเห็น
And we thank you for your Holy Spirit
เพื่อเราจะสารภาพแล้วขอบคุณพระองค์สำหรับพระวิญญาณบริสุทธิ์
We thank you that your Holy Spirit is not some abstract spirit flying around, but your spirit, your presence living inside each of us.
ขอบคุณสำหรับพระวิญญาณบริสุทธิ์ที่มาสถิตกับเราอยู่ภายในเรา
I pray for a greater sensitivity of your spirit in our lives.
ขอให้เราจะสัมผัสถึงพระองค์มากขึ้นขอให้เราจะไหวต่อและตอบสนองต่อพระวิญญาณบริสุทธิ์มากขึ้น
And for those of us who haveExperienced the Holy Spirit before, but maybe for one reason or another, we cannot hear or sense His presence or hear His voice like we did. I pray just for a greater sense and a greater filling of Your Spirit in our lives.
ถ้ามีบางคนที่นี่ที่เคยสัมผัสถึงพระวิญญาณบริสุทธิ์แต่ช่วงฤดูกาลนี้ไม่ค่อยสัมผัสไม่ค่อยได้ยินเสียงเราขอการเต็มใหม
่ Fill us afresh and anew.
ขอพระองค์ทรงเติมเต็มชีวิตของเราด้วยพระวิญญาณของพระองค์
We thank you for the gospel
แล้วขอบคุณพระองค์สำหรับข่าวประเสริฐ
And out of that heart of thankfulness we want to worship and give you glory
จากใจขอบพระคุณเราต้องการที่จะนมัสการพระองค์
Jesus name Amen
ในพระนามพระเยซู